Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bun găsit tuturor! Sunt Camelia Teodosiu și pentru Românie candidată la nota maximă am ales ca temă arhitectura spațiului sacru între geometrie și lumină. Un dialog cu invitatul emisiunii, arhitectul Augustin Ioan, care în discursurile și publicațiile sale împletește arhitectura cu filozofia și arta scrisului. O propunere care merită onorată, mai ales că fiecare dintre noi putem contribui la construcția unei Românii de nota 10. Rămâneți așadar alături de noi pe frecvențele Radio România Regional.
Rising sun.
Invitatul acestei ediții, domnul Augustin Ioan, este profesor universitar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. Este autorul mai multor lucrări dedicate spațiului sacru și arhitecturii religioase, iar între 2001 și 2008 a fost coordonatorul masterului de antropologie a spațiului sacru. Portofoliul profesional este impresionant, cu burse de studii și de cercetare, zeci de conferințe și prelegeri, apariții editoriale de autor, de coordonator și coautor, articole de presă apărute în țară și în străinătate, scenarii de film care au fost premiate și lista nu se oprește aici. Premiile, medaliile, nominalizările și toate realizările i-au adus arhitectului Augustin Ioan recunoaștere, apreciere și respect. Domnule Augustin Ioan, după tot ce ați acumulat ca experiență și trăiri în teorie și practică, după destructurări și reconstrucții pentru a face loc noului necesar evoluției interioare, cum ați defini arhitectura?
Gheorghe Săsărman a scris-o, cred că era lucrarea sa de doctorat, a apărut la Meridiană, teza, și are la sfârșit vreo 200 și vreo 50 de definiții diferite ale arhitecturii. Să mai adaug și eu una, n-aș îndrăzni. Dar pot să vă dau definiția profesorului meu de estetică, domnul Cezar Radu, Dumnezeu să-l ierte, cu care eram și foarte bun prieten, și spunea că arhitectura este arta organizării spațiului. Avea o definiție foarte simplă și foarte ușor de acceptat. Dar ce vreau să vă spun apropo de asta, uneori definițiile arhitecturii pot să fie opozabile. Să vă dau un exemplu. Le Corbusier. Jocul savant și sublim al formelor sub lumină. Asta e o privire exterioară. Ne uităm din afară, sub lumina soarelui, să înțelegem. Ne uităm din afară la niște obiecte care sunt articulate. E un joc, dar e savant. Și cealaltă definiție pe care vă dau, puțin mai târzie decât prima, spune așa. Obiectul arhitectural este adăpost, decorat, cu simboluri. Respectuos, vă spun că în a doua definiție nu apare deloc termenul de construcție. A doua este mai inclusivă pentru că putem găsi printre obiectele de arhitectură și peșterile. 500 de mii de ani oamenii au stat în peșteri. Cel puțin 500 de mii de ani. 30 de mii de ani în urmă avem pictură în peșteri. Deci e decorat. Adăpost este sigur, nu e fără îndoială, nu? Terenul adăpost cu siguranță de asta se retrăgeau, decorau. Întrebarea e cu privire la simboluri. Aveau capacitatea asta de a înțelege simbolurile? Și mă rog, teoriile de astăzi spun că da, inclusiv oamenii de Neandertal, despre care noi încă mai credem că Homo sapiens i-a înlocuit, nu erau proști. Și se pare că nu erau deloc proști. Deci există artă din această perioadă în Spania, cred că chiar foarte de curând s-a descoperit. Deci picturi rupestre, la fel ca și la Homo sapiens. Poate nu de complexitatea acela. Se pare, una dintre teorii este că aceste reprezentări din peșteră, unele dintre ele, de fapt reprezentau constelații ale cerului, așa cum le vedeau ăștia acum 35-40 de mii de ani. Asta, numai asta, ăsta e simbolul. Deci avem o definiție perfect funcțională a arhitecturii dată pe ceva ce omul nu a construit. Întotdeauna există o componentă de adăpost, întotdeauna există o componentă de semnificație, adică discuția despre ce înseamnă a fi acasă, dacă e vorba de locuințe. Iar dacă e vorba despre clădirile celelalte, să zicem, reprezentative în sensul cel mai larg, este vorba despre modul în care o comunitate, un regim politic, poate chiar o personalitate supradimensionată, cum a fost Ceaușescu la noi, dorește să fie văzut, nu cum e, cum își imaginează că ar trebui să fie văzut de alții. Sau văzută, dacă e comunitatea, da? Așa se explică, de altfel, de ce în perioada de criză profundă avem arhitecturile cele mai exaltate, mai monumentale, mai eroice, mai nu știu ce, mai nu știu ce, da? Deci în 29-33, gândiți-vă ce arhitectură să făcea în București, ca să nu mai spun de Berlinul lui Hitler după 33, ca să nu vă mai spun de, ce știu eu, Roma lui Mussolini. În criză neagră era vorba despre această ancorare, cum să spun, adică te uiți la astfel de edificii și să spui, noi rezistăm, noi suntem, da, totul e în regulă, stați liniștiți la locurile voastre, vorba unei clasice.
Care a fost punctul care v-a marcat interesul pentru spațiul sacru și arhitectura religioasă?
Nu cred că a fost unul singur, dar apucasem să fac această carte despre arhitectura în Biblie de care vă spuneam înainte de a pleca la Oxford. Am plecat la Oxford, apoi am plecat în Statele Unite și când m-am întors, așa s-a nimerit că am un unchi care e preot și, mă rog, era, vă repet, perioada când toată lumea își dorea o biserică nouă și atunci am început să lucrez și am făcut foarte multe deodată. Deci a fost, cum să zic, într-o măsură am provocat, să zic, astfel de întâlnire, nu? Dar în aceeași măsură a fost și rău de întâmplări. Adică asta era de lucru în momentul respectiv. Și dacă am fost ales pentru că li s-a părut că sunt mai pricep, de ce nu? Și m-am specializat pe domeniul ăsta. Dar care nu numai arhitectura religioasă, este și arhitectura memoriei. Sunt foarte multe lucruri de co-memorat, adică să ne le aducem aminte împreună, pe care încă nu le-am construit. Foarte multe evenimente întristătoare cu care încă n-am ajuns la o înțelegere, încă nu știm exact ce semnificație. Uitați-vă la momentul 89 și uitați-vă la Caragioslăcu de memorial pe care le avem în piața Palatului Regal, nu? Nu știe nimeni ce înseamnă. Adică ce înseamnă? Mă uit alături la o clădire făcută din bucăți așa, fosta direcția a 5-a securității, nu, care păzea pe Ceaușescu acolo, și într-o ruină din care crește o clădire nouă. Acolo înțeleg ce s-a întâmplat, nu? Da? Deci a fost o catastrofă care a distrus clădirea, dar din care a crescut ceva nou. Declanșează o poveste despre revoluții.
Ca arhitect, care sunt proiectele dumneavoastră de suflet și ce considerați că le face aparte?
Da, e o întrebare foarte bună, nu m-am gândit așa să le ierarhizez, dar sigur, catedrala de la Curtea de Argeș are o prioritate absolută, pentru că, de pildă, când am proiectat pietrele de les pe zile de mormânt și ne-a venit de la sculptor prima mostră în fotografiile, și să spunem că e ok, eram cu o colegă mai tânără, cu Elena, și ne-a apucat plânsul pe amândoi. Nu văzuse, nici familia regală nu văzuse. Regele era viu. Totul era în viitor. Urmă să se întâmple, iar noi ne uitam la pietrele lor tombale, știți? A fost un moment, ce să zic, nu? N-aș putea să vă... A durat foarte mult, de adevărat, că din 2008 până 2016, când a îngropat-o pe regina Ana, și evident, apropo de spuneați de meșterul Manole mai devreme, evident că s-a spus, uite, s-a îngropat Ana. A fost un proces cumplit de negociere între tot felul de gusturi, de nevoi și așa mai departe. Adică sunt diferențe mari față de proiect. Decizii luate pe parcursul șantierului, dar e aici onorabil. Deci aia, să zic așa, din vari motive pe care am încercat să vi le spun și datorită faptului că sunt măcar 8 ani din viața mea acolo, cred că e pe un onorabil loc întâi. Evident, concursul pentru Catedrala Patriarhală din 2002 pe care l-am câștigat, și ăsta e pe un onorabil loc, nu știu să vă spun cât, că n-am gândit niciodată la întrebarea asta pe care mi-ați spus-o. Pentru că acolo am lucrat cu o echipă foarte tânără și mi se părea că e un bun moment să faci, să întoarcem o pagină. De pildă, unul dintre preoții de la Patriarhie spune: domnul profesor, eu văd pe puștiul meu dându-se cu skateboardul pe aici, pe la catedrală. Mi s-a părut minunată afirmație. Minunată. Adică de a avea un loc că să fie atașant pentru copii, nu neapărat pentru că e catedrală sau așa, ci pentru că e un spațiu public foarte prietenos. Asta mi s-a părut o chestie minunată care s-a spus atunci despre catedrală, și dacă vă uitați pe internet și scrieți numele meu și catedrală, mai degrabă vă apare această imagine decât cea care s-a construit. Adică e mai publică, să zic așa, imaginea noastră. A fost insuportabil de contemporan proiectul. Și faptul că eu am lucrat cu o echipă extrem de tânără, au venit cu tenis, cu cercei în nas, cu... Asta părea o miză bună, știți? Adică părea că e preluată, ia mă, luați-o voi ăștia copiii, vedeți ce se poate face din tema asta, știți? E, nu s-a putut face, dar asta este altă discuție.
Care este legătura dintre spațiul sacru și geometria sacră?
Asta e o întrebare extrem de interesantă și o să vă spun după aceea de ce eu trec de discuția asta și mă duc mai departe. Când spunem geometrie, spunem măsurarea pământului, e foarte simplu, da? Faptul că anumite instanțe ale geometriei sunt numite spații sacre, dar ar trebui să le spunem mai simplu geometrie ideală, sau știți, să ne uităm la Timaios, la dialogul lui Platon, unde sunt și desenate și figurile geometrice și corpurile geometrice perfecte sau ideale, nu? E, astea sunt, datorită acestor proprietăți ale lor, care sunt matematizabile, să spun așa, toată lumea spune, da, domnule, e cea mai mică suprafață pe cel mai mult volum, sferă, etc. Da? Ele au căpătat de-a lungul timpului și sensuri. Vă spun că ceea ce noi considerăm a fi geometrie sacră în spațiul ideo-creștino-europeano-western world, să zic așa, lumea occidentală, au un tip de înțelegere a ceea ce înseamnă sacru, pe când lumea musulmană are alt tip de înțelegere, care derivă din Coran, la noi derivă din Biblie. Există și sensurile percreștine, dar nu intrăm acum în ele. Asta e în ceea ce privește, cum să zic, ce gătim noi arhitecți, în ghilimele. Da? Noi punem toate aceste ingrediente în speranța că rezultatul, pentru că este compus din aceste ingrediente, care sunt ca și natura, măsurarea pământului este un mod de a extrage de la pământ ceva, ordinea de pildă. Dacă e șirul lui Fibonacci, este creșterea, viul. viul se dezvoltă după acest foarte straniu șir de numere și dacă le incorporăm în arhitectură, poate îi dăm aceste calități pe care el le are în natură, nu? Deci smulgem ceva natură și punem demiurgie secundă, da? Suntem și noi niște mici dumnezei care facem șeful, măsurăm, deci dacă șeful face, facem și noi, n-are cum să iasă rău. Iar eu vă spun următorul lucru, există ceva și mai important decât geometria sacră. Deci noi am pus asta și am lăsat-o în lume, dar lumea nu o vede niciodată cum o vedem noi ca arhitecți. Lumea vede totdeauna în mișcare, în perspectivă, nu frontal, de jos, nu de sus și așa mai toate lucrurile acestea care fac ca percepția să nu pice complet pe ce am vrut noi să spunem, știți? Și atunci mai există un ingredient care mi se pare cel puțin la fel de important, dacă nu mai important, decât geometria sacră și care e lumina. Modul în care lucrezi cu lumina într-un spațiu sacru este esențial pentru că pe ăla îl simte absolut oricine. Lumina. De vă spuneam că e lumina exterioară și devine lumina interioară, da? Și toate eforturile pe care le vedeți, lumea bizantină, să iau lumină de afară cu hârzobul, vorba lui Creangă, nu? Și să o duc înăuntru. Sfânta Sofia. Și când bate soarele mai puternic, pare că se ridică cupola de la Sfânta Sofia. Cum se ridice cupola? E un efect psihologic. Știți ce a spus Procopiu din Cezarea, care la serviciul lăuda pe Justinian și acasă scria împotriva lui, știți cum? Au rămas amândouă. Asta e. Și descrie momentul ăsta al sfințirii, al inaugurării, nu s-a împăratul, deși cu siguranță fusese și înainte, bă, vede gata, cu mozaicuri, cu toate, lumină, probabil că a avut și o zi frumoasă și spune Procopiu, asta e de la el. Și pare că lumina izvorăște din nou într-o bisericii. E posibil așa ceva? Și îmi dau seama că spun o bază acornie, dar totuși nu mă pot abține, nu? Cum să iasă lumină din... Păi, simbolic, despre asta e vorba. Și cum faci asta? E foarte simplu. Lumina vine, bate în pervazul ferestrului, unde i-am pus mozaic, se reflectă, se duce în pantocrator. Și pare că pantocratul e luminat, deși e în contralumină.
Dar toate astea se fac prin unghiuri bine gândite, da, prin geometrie, exact, dacă nu exact, sacre, ci geometrie exact, elaborată.
Dar vorba este, acest pare că, mie mi se pare esențial, că ce a ajuns la el? Și ce a mai ajuns la el după tot acest spectacol la luminii care saltă și coboară cupola și așa mai departe? Spusele lui Justinian. Știți ce a spus Justinian și a menționat Procopiu și știm și noi acum că ar fi spus? Te-am învins, Solomone. Dă-ți seama ce orgoliu absolut să poți să spui asta într-o biserică unde trebuie să fii întins pe jos.
Smerit și...
Da? Te-am învins, Solomone. Și dacă ați fost la Sfânta Sofia și ați și prins o zi frumoasă, parcă vă vine să-i dați dreptate așa, să spun. Doamne, e incredibil. 1000 de ani a fost cea mai mare biserică a creștinătății, Sfânta Sofia.
Această lumină pe care o găsim de altfel în picturi, în sculpturi, cumva...
O găsim, dar mozaicul este cel care, cum să spun, o sparge, o reflectă și o augmentează, o face lumină de aur. Nici nu știu ce să spui, ca o ploaie de aur, ca un miez de aur al spațiului...
Glasul tău mi-a spus cândva că vrei întreaga mea iubire, nu uita. Aprins îmi repeta mereu dorința de a rămâne al tău, nu uita. Ochii tăi mi-au spus cândva că dragostea nu e un joc, te rog, nu uita. Tu rămâi în iubire, sinceră ca-n prima zi, ca-n prima zi. Brațul mi-ai cuprins cândva, veselă ca un copil, te rog, nu uita. Doreai să cred în ochii tăi, să cred că vei iubi mereu, nu uita. De atunci același gând senin ne-a fost prieten și stăpân, nu uita. Pe același drum cu tine, tot mereu am fost cu tine, nu uita. Iubito, zâmbește și fii iar tu. Ce simți azi în suflet, e un nor trecător. Glasul tău mi-a spus cândva că vrei întreaga mea iubire, nu uita. A prins îmi repeta mereu dorința de a rămâne al tău, nu, nu uita. Ochii tăi mi-au spus cândva că dragostea nu e un joc, te rog, nu uita. Că tu rămâi în iubire sinceră ca-n prima zi, ca-n prima zi. Brațul mi-ai cuprins cândva, veselă ca un copil, te rog, nu uita. Doreai să cred în ochii tăi, să cred că vei iubi mereu, nu, 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 nu uita.
România de nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10. Invitatul acestei ediții, arhitectul Augustin Ioan, este doctor în două domenii importante, în arhitectură și în filozofie. A publicat substanțial, atât în țară cât și în străinătate, iar din 1999 este directorul seriei de cărți de arhitectură Spații Imaginate, la editura Paideia, cu aproape 60 de titluri publicate. A câștigat premiul Bienalei Naționale de Arhitectură București din anul 2000. Augustin Ioan este, de asemenea, autorul mai multor lucrări dedicate spațiului sacru și arhitecturii religioase, dintre care amintim Spațiul Sacru, Întoarcerea în Spațiul Sacru, Retrofuturism. Augustin Ioan a câștigat în anul 2002, împreună cu o echipă de tineri arhitecți și studenți de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, din București, concursul național pentru Catedrala Patriarhală, cu un proiect revoluționar care a suscitat multe dezbateri și care a fost publicat în albumul Concursuri pentru Catedrala Patriarhală Ortodoxă, editat în 2004. Acest proiect a fost considerat prea îndrăzneț pentru a fi realizat, dar a urmat punerea în practică altei lucrări prestigioase, și anume Catedrala Arhiepiscopală cu necropolă regală de la Curtea de Argeș. Domnule Augustin Ioan, cum putem explica oamenilor Casa Proces, concept la care faceți referire într-un foarte interesant articol, și că spațiul în care locuiesc este amprenta vie a construcției lor interioare?
Asta este o temă foarte contemporană, da? În care, dacă am putea, să gândim casa nu ca pe un obiect, ci ca pe un proces, da? Ca pe o devenire în timp, care reflectă și gusturile noastre și faptul că ele se schimbă în timp și parcă lucrul ăsta e desuie și l-aș arunca și aș cumpăra. Parcă îmi vine să le arunc pe toate, că-s numai zdrențe și numai lemne și numai să-i libere. Totuși erau de la bunica și, când a fost, și toate au povestea lor și parcă nu vine să le arunc și așa mai departe. Toate lucrurile acestea sunt conținute într-un container, care e casa noastră, nu? Poate că o mai reparăm din când în când, dacă e făcut dintr-un material, bă, o perioadă, sunt tulcean și știu cum e cu case de chirpici, bunica, la 5 ani, lipea casa din nou și o dădea cu vară. La 5 ani, deci am prins și eu cât până am plecat și atunci, exact. Deci nu mai era aceeași casă în permanență, să schimba și să se augmenta și iară să lăsa și așa mai departe. Și când n-am mai făcut cine să o îngrijească, s-a ruinat și nu mai este. Deci iată un proces în sine, vi l-am povestit, început dinainte de căsătoria părinților mei și terminat după moartea lor. Pentru că și ei au părăsit aceste prefrumoase corpuri de casă, de care mi-am amintit și acum în vise, și s-au dus la Tulcea să se facă orășeni. Iar m-am făcut București anul ulterior. Casele, cum să spun, ele pare că stau pe loc, dar ele ne urmează în acest traseu. Și casele îmbătrânesc. Și casele mor.
Domnule Augustin Ioan, ca autor al multor lucrări dedicate spațiului sacru și arhitecturii religioase, ce vă vine în minte citind acum în finalul dialogului nostru următoarele rânduri din Citadela lui Antoine de Saint-Exupéry? Am aflat că omul este asemenea unei citadele. Răstoarnă zidurile pentru a-și găsi libertatea, dar nu mai e decât o fortăreață nimicită, deschisă înspre stele. Atunci începe spaima de a nu mai fi.
Biblia e plină de exemple care ne arată că, inclusiv Noul Testament, spațiul conținut, spațiul limitat, spațiul delimitat, este mai prielnic minunilor, prefacerilor, lucrurilor cu adevărat remarcabile decât spațiul gol, nu știu cum să spun, fără ziduri, cum ar spune Antoine de Saint-Exupéry.
Care putem să ne pierdem fiind derutați.
Cum să spun, e ca apa de un ulcior, dacă nu are, nu, se varsă, pur și simplu, pentru că nu e conținută, să spun așa. Asta ar fi o, o primă observație elementară. Dar aș spune mai departe că de fiecare dată când există, să zicem, ceva de tipul unei revelații, unei hierofanii, cum spune Mircea Elia, da? Când se vedește, când se arată, când irump aceste evenimente sacre, e nevoie de un context care să le țină deschise. Da? Și de regulă asta face arhitectura. Almintele ele se întâmplă și dispar. Gândiți-vă la somnul lui Iacov pe capul pe piatră și visează că acolo e partea cerurilor și o scară și îngerul Dumnezeu urcă și coboară și se trezește înspăimântat pentru că e prima experiență a sacrului și după care face niște gesturi pe care astăzi le numim arhitectura. Ridică piatra, pune un marker al locului, o mirunge, face un legământ cu Dumnezeu, de câte ori trec pe aici eu voi jertfiți, iar tu mă zici pe mine unde mă duc. Da? Asta e un prim ritual. S-a întâmplat și dacă a dispărut, nu se mai știe niciodată nimic. Și atunci, în locurile unde se întâmplă, facem niște container unde, dacă mai apare, să aibă cutie de rezonanță. De fapt, ăsta este rolul obiectului de arhitectură. E o scenă cu tremurătoare în Biblie când se face templul lui Solomon, că l-am invocat aici, și preoții nu știu ce, și se umple de bună mireasmă, și un moment din ăsta de cumpănă va primi jertfa sau nu. Și slava lui Dumnezeu a umplut templul.
Don't look so sad, I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend. There's no need to watch the bridges that were burning. Lay your head upon my pillow. Hold your against the window, and may believe you love me one more time. Lay your
spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur. Altfel, România de nota 10, țara ta, nu te mira, vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regional sau pe www.romaniadenota10.ro.